Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on kauppa- ja valtiotieteiden opiskelija Juho Rasa. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon Eeva-Liisa. Mukava olla mukana sun podcastissa.
Joo, Juho. Jos sun nimen kirjoittaa Googleen, niin sieltä käy ilmi, että sä olet muutama vuosi sitten saanut maksimipisteet äidinkielen esseekokeessa, suomen kielessä siis. Mutta kuten jo Goethe aikanaan sanoi, niin ihminen, joka ei tunne muita kieliä, ei tiedä omastaankaan mitään. Mutta sä kyllä, suhun tämä sanonta ei varsinaisesti kohdistu, koska sä osaat myös monia muita kieliä. Eli kerro sun kielistä.
Joo, tosiaan mä oon oikeastaan koko elämäni ollut kiinnostunut kielistä ja tämä äidinkieli on tietysti ollut niin kuin luonnollinen osa elämää. Mä oon suomen kieltä harrastanut lukemalla kirjoja pienestä pitäen ja sitten aika varhaisessakin vaiheessa kiinnostunut muista kielistä, ensimmäisenä vieraana kielenä englannista kolmannella luokalla. Ja ruotsin kieltä aloin sitten toisena kotimaisena opiskella seitsemännellä luokalla yläasteella. Ja sitten vähän vanhemmalla iällä olen kiinnostunut myös muista kielistä, lähinnä indoeurooppalaisista kielistä, Saksasta, Ranskasta, Espanjasta ja Venäjästä. Venäjä on tullut sitten vasta niin kuin yliopistoaikana. Eli tosiaan aluksi on aloittanut näillä hyvin perinteisillä kielillä, jotka suurimmalle osalle suomalaisista on tuttuja, ja sitten vähän eksoottisempiin kieliin sen jälkeen laajentanut.
Joo, niin, ja sanoit, että sä olet indoeurooppalaisiin kieliin keskittynyt, niin nythän on niin, että indoeurooppalaiset kielet taitaa olla niin kuin maailman laajimmalle levinnyt kielikunta, eikä vähiten historiallisista syistä. Näiden kielten puhujilla on ollut taipumusta, sanoisiko, ennakkoluulottomaan ulkopolitiikkaan.
Joo, kyllä se näin on. Ja tosiaan tuosta kielten opiskelusta omassa elämässä voisin vielä sen mainita, että toisin kuin ehkä monet luulee, niin mä oon laajentanut kielten opiskelua niin englannin ja ruotsin ulkopuolelle verrattain vanhana. Eli mä oon vasta lukion jälkeen alkanut opiskelemaan enemmän vieraita kieliä. Et mulla on ollut englanti ja ruotsi hyvin pitkään ainoina vieraina kielinä, joita mä oon opiskellut. Ja se on sikäli mielenkiintoinen, että mä ehkä jossain kohtaa ajattelin, että jos mä osaan englannin hyvin, koska englantihan on tällainen lingua franca, yleiskieli, niin ikään kuin mä selviän sillä. Ja sitten ruotsi toisena kotimaisena kielenä on tällainen kiva plussa, mutta sitten myöhemmin on huomannut sen, että oikeastaan juuri siitä syystä, että englanti on tällainen yleiskieli, niin se ei tietyllä tavalla, jos ajatellaan esimerkiksi työmarkkinoita, niin se ei hirveästi anna lisäarvoa, että siellä sitten muut kielet, esimerkiksi ruotsi, saksa ja muut, nousee todella suureen arvoon, ja ehkä ylipäätään se, että jos koen, että jos osaa vaikka pelkästään englantia, mikä sekin on todella hieno asia, niin silti maailma jää kuitenkin tietyn näköiseksi. Eli jos ei esimerkiksi osaa muita kieliä, niin katsoo maailmaa vaan tietystä näkökulmasta.
Joo, se on totta, että jos, niin kun, no sitähän usein valitetaan nykyään, että toimittajienkin kielitaito on vähän kapeutunut, että niin kun uutiset tulee niin kun englanninkielisiltä uutistoimistoilta, vaikka sitten saksankielinen tai ranskankielinen uutistoimisto voisi välittää no, jopa täysin eri uutisia, mutta ainakin vähän eri näkökulmasta.
Joo, kyllä. On ihan samaa mieltä tästä. Ja englannin kielen asemahan on hyvin dominoiva. Jos ajatellaan vaikka Suomea, niin vaikka englannin kanssa ei edes haluaisi olla tekemisissä, tai se ei muuten olisi vaikka työkielenä, niin silti siltä ei voi välttyä. Että sitä käytetään mainonnassa hyvin aktiivisesti, ja sen takia ehkä esimerkiksi rannikon, länsirannikon tai pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvalle vaikka ruotsin kieli voi olla vieraampi kieli, ja ylipäätään muut kielet, niitä joutuu sitten ihan tietoisesti erikseen harrastamaan, jotta sitä voi ylläpitää.
Joo, Mutta sä tosiaan aloitit ruotsin seiskalla niin kuin suurin osa nuorista aikuisista Suomessa varmaankin on tehnyt. Siitähän ei ole kuin muutama vuosi, kun ruotsin opetusta aikaistettiin alkamaan jo kuudennella luokalla. Mutta sä kuitenkin sitten lukion jälkeen teit hyvin vaikuttavan vedon ja lähdit Hankenille opiskelemaan, niin sä ilmeisesti olit hyvin innokas ruotsin oppija jo lukiossa ja peruskoulussa.
Joo, kyllä. No sanotaanko näin, että oma yläasteaika, lähinnä yläasteen alku, niin se oli aika villiä aikaa, eli silloin ehkä opiskelu ei ollut se isoin prioriteetti elämässä, ja se ei mitenkään kohdistunut pelkästään ruotsin kieleen, vaan se oli ehkä yleisesti opiskelumotivaatio vähän hukassa, mutta sitten yhdeksännellä luokalla ja sitten tietysti lukiossa myöhemmin alkoi enemmän vakavoitumaan omien opiskelujen suhteen. Ja silloin kun mä olin lukion kakkosella, niin mä päätin, että mä haen kauppakorkeakouluun, ja Suomessa oli kaksi kauppakorkeakoulua, jotka mua kiinnosti. Mä halusin joko Aalto-yliopistoon tai sitten Hankenille. Ja tämä Hanken tuli siinä mielessä sattumalta kuvioihin, että mä olin tavannut muutaman suomenkielisen, jotka oli lähtenyt sinne opiskelemaan. Ja jotenkin mä pidin sitä eksoottisena mahdollisuutena, koska mä oon kotoisin Tampereen seudulta tällaisesta pienestä Hämeenkyrö-nimisestä kunnasta, missä siis ei puhuta ruotsia ollenkaan, niin ajattelin, että jos menisin tämmöiseen kouluun Hankenille opiskelemaan, niin se olisi aika hieno mahdollisuus kokea tietyllä tavalla uusi kieli ja suomenruotsalaisuuden kautta myös uusi kulttuuri,
Aivan.
vähemmistö, ja vaikka mä en edes poistuisi Suomesta mihinkään.
Kyllä.
Ja tietysti nyt kun tätä katsoo jäljestäpäin, niin se on yksi iso sattuma, mutta se on ollut äärimmäisen tärkeä sellainen omassa elämässä.
Joo. Ja että nyt sitten Suomen ruotsalaisuus ja ruotsin kielihän on sulla tosi, tosi iso osa elämää nykyään.
Joo, kyllä ehdottomasti. Ja en olisi kyllä yläasteella osannut sanoa, että lähden ruotsinkieliseen yliopistoon opiskelemaan, mutta kaikki on mahdollista, ja ehkä tällä haluankin juuri kannustaa muita, että vaikka etenkin yläasteella en ollut ruotsinkielessä mitenkään erityisen innostunut tai hyvä opiskelija, niin silti on mahdollista tsempata ja lähteä jopa ihan ruotsinkielellä opiskelemaan.
Joo, se on itse asiassa, mä olen sitä usein miettinyt, se on aika jännä, että Suomen koulujärjestelmä on hirveästi painottanut yläastetta kielen oppimisessa. Että no, niin kuin myös sanoin, niin nykyäänhän ruotsin, tai siis toisen kotimaisen kielen oppiminen alkaa jo ala-asteella, kuudennella luokalla. Mutta että aikaisemmin oli just, että B-kieli tuli seiskalla ja sitten no, kasiluokalta saattoi sitten ottaa B2-kielen, jos halusi, niin siis niin kuin, että keskellä pahinta murrosikää niin kuin sitten aletaan tarjota oppilaille kieliä. Niin se on musta jotenkin ollut aika erikoinen ja ehkä vähän epärealistinenkin tapa hoitaa se asia, että just silloin kun ihmisen elämä on mahdollisimman sekaisin ihan luonnollisista syistä, niin sitten tarjotaan, että nyt olisi hyvä hetki opiskella kieliä.
Joo, kyllä. Eli jäljestäpäin kun katsoo, niin yläasteellahan siis jo oli tosi hienoja opiskelumahdollisuuksia juuri esimerkiksi tämän kielitarjonnan kautta. Muistan silloin itsekin, kun olin kotipaikkakunnallani yhteiskoulussa, niin tarjottiin venäjää ja ranskaa ja muuta B3-kielenä. Ja onko se B3 vai B2, kun alkaa?
V2 on yläasteella.
B2 alkaa yläasteella, B3 oli lukiossa, jo
Joo.
näin päin se meni. Mutta mä luulen, että en ollut ainoa, joka silloin ei osannut ajatella, että opiskelenpa saksaa, koska haluan joskus mennä Saksaan töihin, ja haluan edistää kaupankäyntiä kotimaani ja Saksan välillä. Mä luulen, että aika monella oli hyvin, hyvin erilaiset suunnitelmat siinä kohtaa.
Joo, ei siitä myöskään mitään siitä kielen osaamisesta saa. Mä en myöskään muista, että siitä olisi kovin paljon mitään puhuttu silloin 90-luvun puolivälissä, kun mä valitsin kieliä. Mutta myöskin sä mainitsit tuossa, että sä olet koulussa oppinut englannin ja ruotsin ja sitten koulun jälkeen tai lukion jälkeen sitten jatkanut, niin tämä on myöskin kyllä hyvä asia ottaa esiin, koska no, yleensä aina sanotaan, että olisi hyvä opetella kielet koulussa, kun silloin on aikaa ja mahdollisuuksia, että sitten myöhemmin ei ehkä ehdi, mutta sä olet nyt todistanut, että kyllä ehtii, että Saksaa, Ranskaa, Espanjaa ja Venäjää lukion jälkeen, niin missä sä oot näitä kieliä nyt sitten opiskellut ja ja miten paljon sä käytät niitä?
Joo, kyllä. Ja sikäli siis allekirjoitan sen, että mitä aikaisemmin kielten opiskelemisen aloittaa, niin varmasti sen parempi. Se on sitten eri asia, että miten tuota, esimerkiksi jos vaikka itse olisin aloittanut ranskan opiskeluja yläasteella, niin en mä usko, että mä olisin siihen hirveästi silloin panostanut, koska juuri niin kuin todettiin, niin silloin on muut asiat yleensä mielessä. Mutta tosiaan myöhemminkin ehdottomasti voi aloittaa, että missään nimessä ei ole tilanne menetetty. Mä oon aloittanut näiden juuri Saksan, Ranskan, Espanjan ja Venäjän opiskelun yliopistossa, eli mä oon ihan yliopistokursseilla lähtenyt niitä opiskelemaan, ja sitten vapaa-ajalla mä oon käyttänyt erilaisia kielten oppimisen sovelluksia, esimerkiksi Duolingoa mä oon käyttänyt, ja sitten tällaista suomalaista WordDive-sovellusta, ja tämä tietysti kertoo siitä, että mä nautin kielistä hyvin paljon, eli sen lisäksi, että mä oon opiskellut niitä koulussa, niin mä oon myös vapaa-ajalla opiskellut niitä. Ja siinä on ollut sellainen ihan selkeä sisäinen motivaatio, että on aidosti halunnut oppia niitä kieliä. Ja mä yhdessä kohtaa mietin, että voi jukra, että jos mä olisin vähän aiemmin aloittanut näitä opiskelemaan, niin mä voisin olla ihan sairaan hyvä näissä kielissä jo nyt. Mutta sitten, no ensinnäkin menneisyydessä eläminen ei auta mitään, ja toiseksi se, että mä koen, että nyt kun on vanhempi ja opiskellut pidempään, niin mä tietyllä tavalla osaan myös käsitellä sitä opittua asiaa paremmin. Eli se, että jos mä nyt opiskelen kieliä, niin mulla on se tekniikka paremmassa hallussa kuin ehkä sitten yläasteella olisi
ollut. Joo, se on totta, että kyllä kieliä voi oppia oppimaan, ja itse tuntemuksesta on hyötyä kielten oppimisessa, tietää miten oppii tai miten ei ainakaan opi. No, tietenkin. No, koulussa se kielten opetus nyt on sellaista, että silloin pakostakin täytyy niin kuin kaikki opettaa samalla menetelmällä, että jos on 20-30 henkeä luokassa, niin ei vaan voi hirveästi yksilöllistää, se on vaikka kuinka haluaisi. Se on vaan ikävä totuus. No, miten helppo sun on ruveta käyttämään jotain kieltä, jota sä olet opiskellut? Jännität sä kielen puhumisen aloittamista vai tuotat sä niitä, jotka vaan sanoo, että no niin, nyt puhutaan? Joo. Kun sä aloitit Hankenilla, niin oliko sulla kielishokki alussa?
No, silloin kun mä menin Hankenille, mä tosiaan aloitin siellä syksyllä 2019, ja mä valmistuin lukiosta 2018 keväällä. Siinä välissä mä olin vuoden armeijassa, ja kun mä aloitin Hankenilla, niin mulla oli ruotsin kielen taito aika pahasti ruosteessa. Mä en ruotsin kieltä ollut ylipäätään hirveästi käyttänyt ennen sitä. Eli kyllä mulla oli aika paljon haasteita siinä alussa. Mä oon sanonut yleensä, että mulla meni noin puoli vuotta ennen kuin mä pääsin sisään siihen ruotsin kielellä opiskeluun. Ja mulla oli haasteita siinä alussa muun muassa se, että koska mä en osannut sitä kieltä käyttää sujuvasti, niin mä pelkäsin tehdä virheitä. Ja me suomalaiset ollaan välillä sellaisia, että jos meillä on joku ajatus mielessä ja me ei olla ihan sata varmoja siitä, että onko se oikein, niin me ei sanota mitään. Ja se ei ole oikea tapa oppia kieliä. Se on ehkä semmoinen yksi tärkeimpiä asioita, joita mä opin tai olen oppinut tässä, kun olen lähtenyt opiskelemaan ruotsinkieliseen kouluun. Et vaikka kielioppi on kielten oppimisen perusta, niin silti mä koen, että me ehkä välillä vähän liikaa itsekin takerun niin kuin kielioppiin ja pyrin puhumaan mahdollisimman oikein, kun itse asiassa kaikkein tärkeintä olisi vain uskaltaa avata suu ja puhua. Mä koen, että musta on tullut rohkeampi siinä suhteessa nimenomaan tämän Hankenin kokemuksen myötä. Mä uskallan puhua vapaasti, uskallan tehdä virheitä. Esimerkiksi nykyään, kun puhun ruotsia, niin teen edelleen virheitä. Ehkä vähemmän, mutta teen niitä silti, mutta mä koen, että sillä ei ole mitään merkitystä, koska jos mä kommunikoin jonkun toisen ihmisen kanssa ja se ymmärtää, mitä mä puhun, niin se on kaikkein tärkeintä. Ja tämä on sellainen neuvo, minkä mä haluan aina antaa kaikille kielten opiskelijoille, että uskaltakaa tehdä virheitä, uskaltakaa puhua vapaasti. Se on helpommin sanottu kuin tehty, mutta mä koen, että se on ainoa tapa oppia puhumaan sitä kieltä. Kieltä oppii puhumaan vain puhumalla, ja se on tietyllä tavalla myös hyvin, sanotaanko tämmöinen se tekee nöyräksi se kokemus, koska siinä tietyllä tavalla joutuu myöntämään itselleen, että mä en nyt osaa tätä, ja joutuu menemään vähän niin kuin jopa lapsen tasolle, että kun opettelee kyllä aluksi värejä ja aakkosia ja ties mitä, niin tota, ja se on, tekee sitä myös hirveän mielenkiintoista.
Joo, se on yksi mun aikaisempi vieras tänä toisena vuonna, kun mä olen tehnyt podcastia, niin sanoin, hän on siis kieltenopettajana Aalto-yliopistolla teknillisessä korkeakoulussa. Hän sanoi, että hänen täytyy koko ajan opetella uusia kieliä ihan jo siksi, että hän pysyisi nöyränä ja pystyisi asennoitumaan opiskelijoiden tilanteeseen. No toinen Joo. syy oli se, että hän rakastaa kieliä, että senkin takia hän aina etsii uutta.
Joo, kyllä.
Mutta se on niin kuin, se, tosiaan se nöyränä pysyminen on kyllä. Se on hyvä, ja se on, nöyryys on sitä parempaa, jos, se, niin kuin, jos itse tajuaa, että on pysyttävä nöyränä, eikä niinkään, että joku ulkopuolinen tulee ja nöyryyttää. Joo. Se on pahempi juttu.
Kyllä, tämä on, ja tähän voisi lisätä vielä sen, että mitä tämä hankkeen kokemus on opettanut, niin on se, että tänä päivänä, jos joku tulee puhumaan mulle vaikka suomeksi tai lähinnä suomeksi vieraalla kielellä ja huomaa, että ihminen puhuu tätä vieraana kielenä, niin ei tule kyllä mieleenkään lähteä jotenkin naureskelemaan tai jotenkin aliarvioimaan tai muuten, että pikemminkin kannustaa ja tsemppaa eteenpäin, että hyvin menee. Ja se, että tästäkin varmaan ollaan montaa mieltä, mutta mä itse en koe sitä ehkä hirveän hedelmällisenä, että jos toinen puhuu ja sitten korjataan virheitä, että hei, sä sanoit ton väärin, se sanotaan näin, vaan että antaa sille toiselle mahdollisuuden ilmaista itseään, yrittää ja osoittaa arvostusta siihen, että toi opiskelee tätä kieltä ja tota, se onnistuu siinä hienosti.
Joo, ehdottomasti. Joo, se on kyllä tietenkin, jos se toinen pyytää, kysyy, että sanoinko mä nyt oikein, niin sitten, mutta se on taas sitten eri asia tietysti.
Se on totta, joo.
Joo, mutta sitähän voi jokainen omalla kohdallaan kuvitella, että mähän olen itse naimisissa suomenruotsalaisen kanssa, niin en varmaan olisi enää, jos hän korjaisi mun jokaisen kielivirheen. Me oltaisiin varmaan erottu jo.
Joo, juuri näin.
15 vuotta
joo.
sitten.
Joo, se on juuri näin. Tietysti,
ei se niin kuin, ei sellainen niin kuin kuulu semmoiseen normaalin kanssakäymiseen. Toinen hyöty, mä olen huomannut, niin kuin suomea toisena kielenä puhuvien kanssa, minkä on saanut siitä, että itsellä on paljon kokemusta kielen oppimisesta, on se, että ei vaihda englantiin heti, kun toiselle tulee vaikeaa.
Joo, kyllä.
Mulla on muutama suomea toisena kielenä puhuva vieras tässä podcastissa myös, niin sitä sanonut, että on niin ärsyttävää, kuin jos heti kun avaa suun, niin sitten vaihdetaan englantiin, että vaikka se on hyvän tahtosta, että yritetään päästä toinen helpommalla, mutta se ei auta eteenpäin.
Joo. Juuri näin, kyllä.
Suomeen asumaan asettunut haluaa englantia oppia lisää.
Joo, se on juuri näin.
Vaan suomea. Et ennemmin niin, että sanoit, että ei se mitään, mä autan, jos tulee tämmöinen ongelmatilanne. Jos muistellaan vielä vähän sun kouluaikoja, niin tykkäsit sä kieltenopetuksesta koulussa, tai kielen oppimisesta koulussa?
Joo, kyllä.
Miksi tai miksi et?
Joo, Mä oon kiitollinen siitä, että mulla on oikeastaan aina ollut erittäin hyviä opettajia kautta rantain, mutta kieltenopettajia erityisesti. Mulla oli esimerkiksi yläasteella ja lukion ensimmäisellä englannin opettajana, hän on ehkä paras opettaja, joka mulla on koskaan ollut. Hän oli todella hyvä innostamaan muita opiskelemaan. No englannin kielen opettajan ei ehkä tarvitse mainostaa sitä, että miksi sitä kieltä kannattaa opiskella, mutta hän osasi silti ottaa mukaan kaikki, jotka ei välttämättä ollut niin motivoituneita. Eli mä uskon, että se, että miksi mä oon ollut innostunut kielistä, aina on johtunut myös siitä, että mulla on ollut tosi hyviä opettajia ja se on aina ollut mukavaa. Ja kyllä mä koen, että lukuun ottamatta nyt sitä yläasteen alkua, niin mä oon ollut aina kiinnostunut. Ja ehkä nyt tämän hankkeen kokemuksen myötä niin on myös oppinut niin kuin vähän eri tapoja oppia niitä kieliä. Et tietyllä tavalla se, että siinä missä esimerkiksi lukiossa tai sitä aikaisemmin opiskelin pelkästään sanoja ja menin sanakokeisiin ja opiskelin kielioppia, niin nyt ehkä ymmärtää paremmin sen, että miten sitä kieltä sitten käytännössä oppii käyttämään. Eli että pitää mennä niin sanotusti kentälle harjoittelemaan sitä kieltä. Ja se on ollut semmoinen tosi iso oivallus, että tavallaan ne molemmat tukee toisiaan, mutta se käytännön harjoitus on aina se, mikä vaaditaan, että sitä kieltä sitten aidosti oppii puhumaan.
Joo, se on kyllä. Joskus sitä ihan miettii, kun ajattelu, tietää, millaista kielten opetus oli joskus vielä 50-luvullakin, että siihenkin aikaan kuitenkin sen ajan poliitikot kuitenkin osas kieliä, aika moniakin, mutta miten he on ihmeessä tehnyt sen aikana, kun ei matkusteltu paljon, ja varmaan kaikissa luokissa ei ollut vielä edes nauhuria, ja opettaja tuskin koskaan puhuu mitään sillä kielellä, ja se oli lähinnä sitä, että luettiin ja käännettiin ja opeteltiin kielioppia. No, näköjään jotkut sitäkin kautta oppii, mutta kyllä se kentälle meno, niin kuin sä sanoit, se on. Ja sehän nyt on yleensä se, mihin kielenoppijat tähtää, että tämä riippuu tietenkin kielestä, että latinaa opiskelevathan ei varmaan, he varmaan haaveilee siitä, että he pääsisivät kentälle, mutta he ei pääse.
Joo, kyllä. Joo, tähän pystyn samastumaan ehdottomasti, että mä itse olen pyrkinyt ja pyrin tekemään niin, että jos mä opiskelen jotain uutta kieltä, niin mä ensin opiskelen sitä teoriatasolla ja sen jälkeen pyrin pääsen käyttämään sitä konkreettisesti jossain. Eli esimerkiksi vaikka mä olin opiskellut Hankenilla, ja toki sekin on ihan konkreettinen paikka, jossa mä sitä kieltä pääsen käyttämään, Suomessa ylipäätään pystyy käyttämään ruotsia, niin silti mä halusin mennä Ruotsiin kesätöihin, lähteä kokeilemaan sitä kieltä. Mä olin viime keväänä Ruotsissa Tukholmassa 3 kuukautta työharjoittelussa, ja se vahvisti ehdottomasti sitä kielitaitoa myös entisestään. Ja nyt esimerkiksi Saksan kanssa, niin mä oon Saksaa opiskellut nyt noin 3 vuotta, ja nyt tänä kesänä mä menen Hampuriin kesätöihin. Eli se taas antaa niin kuin mahdollisuuden päästä kokeilemaan sitä käytännössä, ja haluan kannustaa siihen myös muita.
Se on mielenkiintoista, että sä mainitsit, että sä aloitat oppimisen teorialla, ikään kuin, eli sä luet ilmeisesti paljon ja analysoit ja
lukemaas,
kuulemaas ja yrität löytää sieltä.
Joo, kyllä. Tai sanotaanko näin, että varmaan kielen oppimisen tapoja on hirveän monia. Mä itse tykkään siitä, että mä aloitan sen ikään kuin mukavasti sille, että mä vaikka Duolingossa opiskelen jotain kieltä ja luen uutisia ja muuten altistan itseni sille kielelle erilaisilla tavoilla. Mutta sitten myös se, että kun pääsee sinne maahan tai paikkaan, missä sitä kieltä ylipäätään käytetään, niin se on, mä koen, että se on sellainen vähän niin kuin viimeinen silaus sitten sille kielitaidolle. Ja ensimmäinen ehkä vahva kokemus tästä oli se, kun toki englantia mä olin opiskellut jo 3. luokasta saakka, että sikäli se oli jo tuttua, mutta silti kun mä lukiossa lähdin vuodeksi vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin, niin se oli sikäli mielenkiintoinen kokemus, että tietyllä tavalla siinä oli pakko käyttää sitä kieltä. Siellä ei pystynyt turvautumaan suomen kieleen. Ja se voi kuulostaa aika hurjalta, mutta jäljestäpäin katsottuna se oli äärimmäisen opettavainen ja hyödyllinen kokemus. Että jos oli joku ongelmatilanne, niin se piti hoitaa englannin kielellä, oli se hauskaa tai ei.
Niinpä, joo. Että niin, mullahan yksi kysymys tässä mun listalla, jota mä aina käytän, on, että millaisiin vaativiin kielenkäyttötilanteisiin olet joutunut, niin varmasti moniin Amerikassakin kyllä.
Joo, kyllä siellä tietysti ensimmäisenä ja ihan pelkästään se, että kun lähti opiskelemaan vieraalla kielellä, vieraaseen kulttuuriin, kaikki on vierasta, se oli hyvin jännittävä kokemus, etenkin vielä niin nuorena ihmisenä.
Joo.
Ja mä koen, että koska niitä haastavia tilanteita ihan arkielämässä ja koulussa ja muuten oli jo silloin vaihto-oppilasvuonna, niin oli paljon helpompi mennä Hankenille opiskelemaan, koska oli siellä sitten ollut siinä kielikylvyssä ja kieliä opetellut, niin sitten taas oli helpompaa tehdä joku toinen asia. Tietyllä tavalla nämä kokemukset kumuloituu ja ei mitään ehkä semmoista yksittäistä haastavaa tilannetta tule mieleen, missä kieltä olisi joutunut käyttämään, että ehkä ne on enemmän semmoisia kokonaisuuksia, että vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa ja sitten tämä Hankken, niin ne on niin kuin semmoisia isoja kokonaisuuksia, ja niiden jälkeen on taas paljon helpompi lähteä tekemään jotain jotain muuta. Et esimerkiksi jos vaikka tämän saksan kielen kanssa, niin nyt kun tänä kesänä menen sinne, niin en puhu sujuvasti saksaa, mutta aion sitä kieltä siellä puhua. Jos se jotakuta haittaa, että sanajärjestys menee väärin, niin ei sille voi mitään, mutta mä haluan opetella sitä kieltä.
Se on sen saksalaisen ongelma.
Niin. Joo.
Joo, ja niin onhan se kyllä, kun voi, se, että pystyy ajattelemaan, että no, mä selvisin Amerikassa englanniksi, niin mä selviän ruotsiksi Hankenilla, niin se tietysti se kyllä antaa rohkeutta.
Joo.
Ja silloin kun ajattelen, jos mä ajattelen omia kokemuksia, niin mä olin opiskeluaikana Ranskassa vähän aikaa Pariisissa, niin siellä siis kyllä se riitti jo mulle ihan vaativaksi kielenkäyttötilanteeksi, että mun oletettiin puhuvan paljon ja koko ajan Joo. piti keskustella ja seurustella, ja mä olen kuitenkin hiljainen suomalainen pohjimmiltani.
Joo,
stereotypiahan se on, mutta mun kohdalla se pitää täysin paikkansa. Että...
Ja mä oon ymmärtänyt vielä näin, että mä oon kerran käynyt Pariisissa, en silloin puhunut ranskaa, koska en sitä osannut vielä niin hyvin, enkä uskaltanut sitä siellä käyttää, mutta mä oon ymmärtänyt, että etenkin Pariisissa, niin siellä ollaan hyvin niin kuin ylpeitä siitä ranskan kielestä.
Siis kyllä joo,
joo
ranskalaiset on hyvin ylpeitä.
Et ihan kielestä. Toki niin kuin kauttaaltaan he on ylpeitä siitä kielestään, mutta mä oon ymmärtänyt etenkin Pariisissa, että jopa se, että jos tekee niin kuin virheitä sen kielenkäytössä, niin sitä saatetaan katsoa niin kuin vähän niin kuin pitkään. En tiedä, pitääkö paikkansa.
Joo, no se nyt vähän vaihteli, että joskus huomasi myöskin, että kun teki pienen virheen, niin sitten vastattiin niin kuin todella huonolla englannilla. Mutta sitten taas kummasti niin kuin Ranskassa myöskin niin kuin auttaa, sit, jos pystyy antamaan takaisin, että jos niin pystyy sanomaan, että monsieur, tai no mun ranska on parempaa kuin teidän englanti, niin sitten sen jälkeen kummasti sit, niin kuin se asenne muuttuu, että he jotenkin tykkää siitä myöskin, että puolustautuu.
Joo.
Se on jännä, että Ranskassa tulee tehtyä sellaista, mitä ei ehkä niin kuin muuten tekisi, että mä nyt, se on se ehkä ainoa kerta, kun mä olen koskaan sanonut kellekään, että anteeksi, että sun kielitaito on nyt vähän. Mutta se oli mua jotenkin, no mä olin silloin parikymppinen ja mua otti hirveästi päähän, kun mä olin miettinyt, miten mä sanon tämän. Ja sitten kun mä sanoin sen, niin sitten se katsottiin pitkään ja sanottiin, että kuulkaas neiti, ja vaihdettiin englantiin. Mä pystyn ehkä senkin takia eläytymään siihen, miltä Suomeen muualta muuttaneessa tuntuu, kun puhutaan väkisin englantia.
Joo, kyllä, juuri näin.
Joo. Ja niin, millaisia keinoja, tai no niin, sä tuossa mainitsit jo Duolingon, ja että sä luet ja teorian kautta menet sisään, mutta niin, miten paljon sä niin kuin vertailet kieliä keskenään? Harrastat sä ylipäätään sellaista?
Joo, no sanotaanko, että varmaan sitä kautta, että ehkä päällimmäisenä tulee mieleen se, kun mä huomasin, että kuinka samanlaisia esimerkiksi ruotsi ja saksa on, molemmat germaanisia kieliä, no. Niin se oli sellainen tosi iso oivallus, että hei, et koska mä osaan ruotsia hyvin, niin mun on helpompi oppia saksaa, koska mä osaan saksaa, mun on helpompi oppia niin kuin jotain toista kieltä ja näin poispäin. No. Et tietyllä tavalla ne kielet myös tukee toisiaan ja jotenkin ehkä se, että miten mä muuten olen niin kuin sitten oppinut kieliä, niin mä luulen, että yksi iso tekijä on ollut nimenomaan se altistaminen. Eli esimerkiksi vaikka saksan kielessä, niin mä oon katsonut Merkelin puheita, mä oon lukenut kirjoja, ja esimerkiksi tällä hetkellä mä luen yhtä tietokirjaa saksaksi, ja mä en ymmärrä siitä suurinta osaa. Siis sanoja ja näin, vaan ymmärrän kontekstin, mutta se, että sille altistaa itsensä, niin siis se on uskomatonta, että miten niin kuin aivot sitten tekee työtä sen kielen oppimisen kanssa. Eli se, että se on tietyllä tavalla myös hauskaa, että voi lähteä lukemaan jotain kirjaa, eikä tarviikaan ymmärtää kaikkea. Niin. Että sillä altistamisella lähtee liikkeelle.
Niin, sehän on laskettu, että yksityiskohtien ymmärtämiseen riittää, jos ymmärtää 90% kielestä. Ja pääasioiden ymmärtämiseen riittää, oliko se 70%. Että tosiaan ei tarvitse ymmärtää kaikkia, ellei ole kääntämässä sitä kirjaa suomeen. Silloin on hyvä ymmärtää kaikki ihan ammattieettisistäkin syistä, mutta tosiaan, että se ei tarvitse olla täydellinen.
Joo, kyllä.
Ja kun jaksaa painaa eteenpäin, kun ne samat sanat kuitenkin siellä aina toistuu, niin kyllä sitten jossain vaiheessa huomaa ymmärtävänsä. Ja tosiaan tuo, että niin, ruotsi auttaa saksan oppimisessa, se on asia. Mullahan on ollut yksi vieras aikaisemmin tässä podcastissa, joka lähti Etelä-Afrikkaan vaihtoon ja huomasi siellä, että hän ymmärtää afrikaansia, niin kuin, että hän oppii afrikaansia Ruotsin kautta.
Joo.
Siinä ollaan jo hyvin kaukana kyllä, ainakin no maantieteellisesti. Kielellisesti ei niinkään, että afrikaansia on hollannista polveutuva kieli.
Joo, kyllä.
Mut miten sulla sitten nämä muut pohjoismaiset kielet, norja ja tanskan, lähinnä oletko niitä kokeillut ymmärtää Ruotsin kautta?
Joo, mä oon itse asiassa pikkusen norjaa myös opiskellut Duolingon kautta. Tanskaan mä en ole perehtynyt sen enempää muuta kuin, että mä oon joitakin tanskalaisia, tanskankielisiä tekstejä lukenut ja katsonut, että ymmärränkö mä sitä Ruotsin pohjalta. Ja mä oon huomannut, että mä pystyn asiayhteyden ymmärtämään tanskankielisestä tekstistä Ruotsin kautta, mutta tanskan puhuminen ja kuulon ymmärtäminen, niin se on todella vaikeaa. Norja on huomattavasti helpompaa, vaikka sekin on erilaista. Sitä kautta on perehtynyt ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa sitten syvennyt niihin entistä enemmän, mutta se, että nyt kun on tämä Ruotsi hallussa, niin se on jo aivan käänteentekevä.
Se on tosiaan Norja ja Tanska on siitä jännät kielet, että Tanskaa on mun kokemuksen mukaan helpompi lukea, että se muistuttaa, se on se niistä kielistä, joka kirjoitettuna muistuttaa eniten Ruotsia, paitsi numerot. Numeroissa on aivan oma logiikka, joka on vielä hienompi tai hullumpi kuin vaikka Ranskassa. Se on aivan uskomatonta. Sitten taas Norjaa. Jotenkin siis mulla on joskus, kun mä luen norjaa, niin mulla on sellainen tunne, että mä luen jotain niin kuin vanhempaa kielimuotoa, vaikka se on ihan tällaista tänä vuonna kirjoitettua kieltä. Että se on jotenkin, siinä on jotain niin kuin sellaista, siinä on sellainen jännä tunne, jota mä en osaa ihan selittää. Mutta taas puhuttu norja on useimmiten melkein yhtä helppoa ymmärtää kuin ruotsi. Että toisaalta sitten taas tanskassa on jännä se, että färsaarilaisten ja islantilaisten ja grönlantilaisten tanska on paljon helpompaa.
Joo.
Että he tanskalaisten mielestä ääntää vähän väärin, mutta ehkä tanskalaisetkin voisi joskus kokeilla väärin ääntämistä sitten. Ihan se voisi virkistää heitä.
Se on ehkä niin kuin jotenkin haluan just aina kannustaa muita niin kuin senkin takia vaikka nyt ruotsia opiskelemaan, että koska ruotsi on kumminkin semmoinen aika yleis niin kuin pohjoismaalainen kieli siinä mielessä, että jos sen hallitsee, niin pystyy aika lailla kaikkien kanssa kommunikoimaan. Joo. Että se on tosi hyvä siitä. Joo.
No Islannissahan on myös, kun Islannissa on tanska, niin kuin pakollinen koulukieli peruskoulussa, ei muistaakseni lukiossa, mutta peruskoulussa kyllä, niin Islannissakin on kyllä kansanliike, joka ajaa Suomen, Ruotsin ja Tanskan tilalle. Että mä haluaisin nähdä sen päivän, kun he pääsee niin kuin, he huomaa olemassa enemmistö.
Joo, se olisi aika jännittävä tilanne.
Se olisi kyllä. Aikamoista. Siinä menisi argumentit, niin kuin kaivoon kerralla niiltä, jotka väittävät, että ei nyt Ruotsia tarvita missään muualla kuin Ruotsissa ja ehkä vähän Suomessa.
Joo, tämä on muuten, jos sopii tarttua vielä tuohon, toi on sen verran herkullinen argumentti, mitä yleensä kuulee aina, että jotain kieltä ei tarvii. Niin se on, siis tämä on semmoinen aihe, että tästä voisi puhua vaikka 2 päivää, mutta siis se, että eihän kukaan tiedä, ylipäätään, että mitä taitoja tulee tarviin elämässään. Siis se, että esimerkiksi hyvänä esimerkkinä on vaikka se, että mun kummitätini, hän aikanaan opiskeli ranskaa, käsittääkseni puhtaasta kiinnostuksesta, mutta hän ajatteli, että no joo, että tämä on ihan mielenkiintoista, mutta eihän tätä kumminkaan tule tarviin mihinkään. No hän oli Ranskassa, hän tapasi ranskalaisen miehen ja hän meni naimisiin. Hän on asunut nyt Ranskassa 20 vuotta.
Niin.
Ja se, että esimerkiksi mä oon mennyt ruotsinkieliseen kouluun, se on avannut aivan valtavasti mahdollisuuksia, ystäviä, sekä tämmöisiä niin kuin tavallaan konkreettisia että abstraktimpia, että ymmärtää niin kuin kulttuurillinen niin kuin maailmankatsomus on laajentunut, niin se, että se on auttanut mua oppiin saksaa, mä pääsin Saksaan kesätöihin, se taas johtaa asiaan B, että tavallaan se, että ehkä mä, niin kuin, mä en oikein ymmärrä sitä ajatusta, että jostain ei ole jotain hyötyä, että mä en ehkä lähtisi, niin kuin se on aika vahvasti niin kuin ylen katsomista.
Kyllä.
Ja ehkä se enemmänkin juontaa sit siitä, että tämähän on sinänsä varmaan juontaa myös siitä, että todellisuudessa tämmöisiä ihmisiä harmittaa, että he ei osaa sitä kieltä. Niin. Et vaikka se, että mä en yhtäkään se ihmistä tavannut lyhyen elämäni aikana, jota harmittaisi jonkun kielen osaaminen. Et ei semmoisia ole oikeastaan, että jotka osaa vaikka jotain kieltä, vaikka nyt sitä ruotsia, ja sitten niitä harmittaa se, että ne osaa sitä. Et kyllä se enemmänkin on se, että se on tämmöinen happamia sano kettupihla ja marjoista kyllä tilanne. Jo.
Ja jos joku nyt epäonneksi ei ole esimerkiksi sitä kouluruotsia koskaan tarvinnut, niin mistä hän tietää, niin kun, ettei joku muu tarvitse.
Niin, kyllä.
Ja joka tapauksessa minusta ainakin pitäisi olla rikollista niin kun mennä sanomaan nuorelle ihmiselle, että sitä kuitenkaan tarvitse. Mm. Nimenomaan pitäisi kannustaa avoimeen mieleen. Että sähän tuossa just hienosti luettelit, mitä kaikkea hyötyä sulla on ollut kielten oppimisesta.
Joo, ehdottomasti. Ja sanotaanko näin, että jos joku sanoo, että hän ei tarvii jotain kieltä, niin siis eihän sitä tiedä. Siis voi olla, että ei ihan oikeasti tuukkaan käyttäneeksi jotain kieltä. Et esimerkiksi vaikka jos ajattelen kotipaikkakuntaa, niin ei siellä hirveästi ruotsilla sinänsä niin kuin arkielämässä mitään tee. Mutta se, että niin kuin, se, että jos jotain kieltä osaa, niin se, että ei sitä nyt ainakaan niin kuin huonoja asioita seuraa. Et niin. Ehkä se kertoo enemmän tämmöisestä niin kuin asenteesta ylipäätään niin kuin kulttuureihin ja jotenkin niin kuin, se tuntuu itselle vaan hirveän vieraalta ajatukselta, että joku kieli olisi ikään kuin turha. Sekin on vähän, että mikä kieli, millä sitä turhuutta niin kuin mitataan tai hyötyä mitataan, onko se puhujamäärä, mihin se perustuu. Mm. Et periaatteessa se, että et suomihan vasta niin kuin turha kieli onkin, jos sitä ajatellaan niin kuin puhujamäärän perusteella. Mutta siis se, että et eihän kukaan noin ajattele tietenkään, vaan että suomen kieli on äärimmäisen rikas, mieletöntä kirjallisuutta, että tämä on vähän tämmöinen hölmökeskusteluaihe.
Tosin tuota täytyy sen verran tarttua vielä ja tuoda taas vähän tilastoja tähän, niin siis kun suomi on pienikieli, sä sanoit, niin siis näinhän usein sanotaan. Mm. Mutta siis maailmassa on noin 6000 kieltä, tarkka lukumäärä ei ole tiedossa. Voi olla, että kaikkia kieliä ei ehkä vielä löydetty. Toisaalta valitettavasti maailmassa on useampikin kieli, jotka saattaa kuolla huomenna, kun niin kuin puhujia on 2 tai 3 jäljellä. Mutta niin, siis jos lasketaan keskiarvoja, no keskiarvon laskeminen on tilastotieteellisesti huono metodi nyt tässä, koska on olemassa tällaisia kuin mandariini, Kiina ja Englanti. Mutta niin kuin keskimäärin yhdellä kielellä maailmassa on 1,5 miljoonaa puhujaa, koska okay. Kiina, Englanti, Espanja, Arabia, tällaiset kielet vääristää sitä keskiarvoa.
Aivan.
Mutta puhuttujen kielten mediaani maailmassa, niin arvaa mikä on mediaani puhujamäärä maailman kielille.
No onkohan se lähellä sitä suomen kielen puhujamäärää, 5,5 miljoonaa?
Se on 1000 siitä, 5-6000 puhujaa on mediaani.
Oho.
Kyllä. Eli no, suomi ei ole maailman 100 puhutuimman kielen joukossa, mutta ruotsi on. Eli siitä voisi päätellä, että suomi ja Norja ja Tanska on varmaan 200 puhutuimman joukossa.
Aivan, just.
Mä en ole niin tarkkaalista ikinä nähnyt, mutta sen voi siitä. Ruotsihan on melkein tuplasti puhutumpi kuin suomi.
Joo. Joo, Ruotsilla on joku 13 miljoonaa tai jotain se
joo, mahdollisesti joo.
Joo.
Niin, tällainen tietoisku tähän väliin. Suomi on yllättävän iso kieli.
Joo, kyllä. Saamme olla ylpeitä myös suomen kielestä.
Suomen kieli isompi kuin luuletkaan.
Joo, kyllä.
Pitäisi mainostaa jos sen.
Joo.
No, millaisia tavoitteita sulla on vielä kielen oppimisessa? Haluaisitko esimerkiksi oppia jonkun uuden kielen?
Ehdottomasti. Tämä on tosi, tosi inspiroiva kysymys mun mielestä. Ja mä oon opiskellut myös siis vähän tämmöisiä niin kuin vaikeampiakin kieliä. Mä oon opiskellut Duolingossa myös mandariinia ja arabiaa ja japania, mutta mä oon niitä lähtenyt oikeastaan kokeilemaan vähän niin kuin semmoisella pintaraapasulla. Et mä en ole niitä niin kuin niin paljon opiskellut, että mä voisin sanoa niin kuin osaavani niitä edes alkeiden tasolla. Sanotaanko näin, että mä haluaisin oppia ainakin yhden tämmöisen, kun mä sanon vaikean kielen, niin nyt mun pitää määritellä, mitä mä tarkoitan vaikealla. Mun silmissä arabia, kiina ja japani on vaikeita kieliä, koska ne on niin erilaisia.
Kirjoitusjärjestelmä on ainakin hyvin erilainen.
Joo, että mä haluaisin niinku yhden niistä ainakin oppia, ja mua on niinku mandariini kiinnostanut niistä eniten, että se on semmoinen haave. Ja tietyllä tavalla kun mä suhtaudun tähän kumminkin myös harrastuksena, niin mä en ota siitä silleen paineita, että kielten oppiminen on pitkä prosessi, ja mä saan sitä niin kuin rauhassa edetä siinä omassa kielen oppimisessa, ja toisin kuin voisi ajatella, niin mä nautin aina joka päivä siitä, kun mä tietyn ajan, mulla on aina tietty määrä, kun mä teen Duolingoa joka päivä, se on todella mukavaa, ja jotenkin se tekee sitä huomattavasti miellyttävämpää, että haluaa niin kuin ottaa uusia kieliä pikkuhiljaa haltuun, ja se on semmoinen, että mahdollisesti joku näistä kolmesta, todennäköisesti mandariiniin, haluan vielä jatkossa enemmän opiskella.
Joo, ja sitten sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkin lauseen tai sanonnan jollain näistä sun kielistä.
Joo, näitä on tosi paljon. Mä mietin, että minkä mä näistä valitsisin, mutta mulla tuli mieleen Saksasta yksi semmoinen lause, ja tämä on oikeastaan vähän tämmöinen filosofinenkin, että tätä voi kuulijat jäädä miettimään, että mitä tämä heidän elämässään tarkoittaa, mutta se kuuluu näin, että ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft, eli ilman menneisyyttä ei ole tulevaisuutta.
Se pitää paikkansa. Kiitos Juho. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.